Žēlastība, apžēlošana un miers. Lai ir jums visiem no Dieva mūsu tēva un no mūsu kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs dienas svēto evaņģēliju, ko mēs lasām rakstīt pie Lūkas, kur tā rakstīts. Kāds no pūļa Jēzum jautāja. Skolotāji, saki manam brālim, lai viņš dalās ar mani mantojumā. Jēzus tam atbildēja. Cilvēk, kas man ir iecēlis jums par tiesnesi vai mantas dalītāju? Un viņš tiem sacīja. Pielūkojiet, sargieties no jelkādas mantrausības. Pat pārpilnībā cilvēks nedzīvo no tā, ka viņam daudz kas pieder. Tad viņš stāstīja tiem līdzību. Kādam bagātniekam lauki ienesa labu ražu. Un viņš sāka pie sevis spriest, ko lai es daru. Man nav kur savākt savus augļus. Tad viņš teica, es darīšu tā. Nojaukšu savus šķūņus un uzcelšu lielākus. Un tur savākšu visu labību un citus labumus. Un savai dvēselē es sacīšu. Dvēsele, tev ir daudz labumu iekrāts uz ilgiem gadiem. Atpūties, ēd, dzer un līksmo. Tad Dievs viņam sacīja. Neprātīgais. Šajā naktī tev atprasīs tavu dzīvību. Kam tad piederēs tas, ko esi sakrājis? Tā notiek tam, kas krāja tikai sev, bet netop bagāts Dievā. Āmen. Kungs Jēzu Kristu, Tu visu debesu bagātību mums esi sniedzis šai pasaulē nākdams, mūsu grēkus izpirkdams pie krusta staba un izliedams svētā gara žēlastību par savu draudzi, lai mēs mācītos saprast, kādi ir tavi ceļi, ka mūsu dzīvība līdz ar tevi apslēptu Dievā, kad no atspīdēsi tu, Jēzu, mūsu dzīvība, tad arī mēs tev atspīdēsim līdz godībā. Svētī mūsu tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Mūsu mīļais kungs un pestītājs ir kādā lielā strīdā. Nākdams apraudzīt savu tautu, viņš redz, ka tās izcilākie ļaudis, tie, kas pazīstam ar savu dievbību, farizei un rakstumācītāji, ir liekulības pilni, varmācības, alkatības pilni. Ka viņi aizslēdz Dievu valstību un paši neiet tur iekšā un citiem neļauj ieiet. Tai pašā laikā tie runā par debesu lietām itin kā būtu visbrīnišķīgākie ticīgie. Kad Jēzus to ar sirds sarūgtinājumu, mudinādams viņus uz atgriešanos, to viņiem saka un māca, tad tie atkal savukārt uzmācījumi ar saviem jautājumiem, kā mēs lasām gribēdami pieķert viņu kādā vārdā, lai varētu viņu apsūdzēt, lai varētu dabūt prom šo nemiera cēlēju. Un šajā strīdā, kur viņi vaicā un Jēzus atbild, kur gaiss sakaist, nākais vien klāt cilvēki, viņi klausās, kas tur notiek, liels pūlis sapulcējis. Un tad Jēzus runā uz šo pūli, lielo, tūkstošu galvaino, kā mēs to lasām. Viņš saka, nebīstieties. Nebīstieties no tiem, kas var nokaut jūsu miesu, bet dvēselē neko nespēja darīt. Jā, jūs vedīs, viņš saka saviem mācekļiem, sinagogās un ķēniņu priekšā, un jūs tiksit vajāti un šaustīti. Visvētākajās vietās notiks vislielākā netaisnība, bet neizbīstieties. Turpiniet apliecināt debesu patiesību, mūžīgās dzīvības vēsti, īsto patieso dzīvi un dzīvību. Nav nekā svarīgāk un šai pasaulē praktiskāka par mūžīgo dzīvību Dievu valstībā un viņa godībā, ko viņš apsolījis savai tautai. Tas ir pilnīgs pretmets šai pasaulē, kur Jēzus saka saviem mācekļiem, ja jūs man sekosit, jūs tiksit vajāti, atmesti, daudz pārbaudījumus jums būs jāiztur. Visbrīnišķīgākie ļaudis, kādi Dievam bija, kā piemēram apustulis Pāvils, kad viņš uzskaita savu dzīves gājumā pieredzēto. Tur pietiktu 5 nāvēm un 20 nelaimīgām dzīvēm. Viņš ir bijis badā, briesmās. Viņš pat 2 ir bijis nonāvēts. Cietumos, slīcis jūrā, upēs. Bijis starp viltus brāļiem, kas meklē viņu nonāvēt, laupītāju briesmās, visur kur evaņģēlī dēļ. Viņš nestāstīja, jā, un tad es pārcēlos uz lielāku māju ar brīnišķīgām kolonnām, un tad es lēto mašīnu apmainīju pret dārgo, kā to stāsta daudzi maldu mācītāji. Kas sludina pārticību un labas dienas šai pasaulē visiem ticīgajiem. Un tad, kad mūsu kungs aicina pat savu dzīvību atdot evaņģēlī dēļ, pēkši no šī 1000 galvainā pūļa atskan jautājums un lūgums, patiesībā pat prasība. Šis cilvēks nesaka, Es tev lūdzu, meistar, es tev lūdzu, skolotāji, saki manam brālim. Tā ir prasība. Saki manam brālim, lai viņš dalās ar mani mantojumā. Mēs redzam, cik cieta ir šīs pasaules sirds un aptumšots tās prāts. Kur liekas katram, tam būtu jābūt skaidram, ka Dieva valstības lietas ir daudz svarīgākas mūžības lietas, mūžīgās dzīvības lietas ir svarīgākas par visu pasaules mantu. Ko tas līdz, kad cilvēks iemanto kaut vai visu pasauli? Ne jau kaut kādu brāļa mantojumu daļu, ko šķiet tiesneši un ko šķiet tēvs, kas atstājis mantojumu, varbūt brālim piešķīris mazliet lielāku. Un tagad vajag izcīnīt, dabūt, tad būs laime. Mēs redzam, cik ļoti tas iezīžas cilvēku sirdīs. Cik kādreiz ir labi un svētīgi, kad nav mantas, ko dalīt. Kad nāk liela manta, kā mantojums, mēs jau to esam pieredzējuši. Rādi, kas lielā pulkā ir dzīvojuši saskaņā, mīlestībā, draudzībā, tikko nāk lielā manta. Sanīstas tā, ka viens otru vairs negrib uzlūkot. Brāļi, māsas, brālēni, māsīcas. Katram šķiet, ka viņam nodarīta netaisnība. Vajadzēja sadalīt labāk. Un te nu tāds viens ir. Tāds viens, kurš saka, skolotāji, tas viss, ko tu sacīji, labi, tas lai paliek malā. Saki manam brālim, lai viņš dalās ar mani mantojumā. Tāds ir cilvēks. Tāds viņš var kļūt. Akls. Kurls neprātīgs. Viņam šķiet, ka viņš ir ļoti praktisks cilvēks, ka tur viņam būs uzreiz kaut kas labs, kas viņam visu mūžu nodrošinās, kur viņš dzīvos pārticis, un tad būs laime. Un tad pestītājs viņam atsērt diezgan skarbi. Cilvēki, kas man ir iecēlis jums par tiesnesi vai mantas dalītāju? Saka, ej pie tiesneša, lai tas tad izšķir strīdu. Es runāju par debesu lietām. Un tad viņš tiem sacīja, pielūkojiet, sargieties no jelkādas mantrausības. Pat pārpilnībā cilvēks nedzīvo no tā, ka viņam daudz kas piedara. Un viņš stāsta tālāk kādu līdzību par vienu laimīgo, par kuru droši vien kaimiņi sacīja, no šim gan veicās, kāda laime kaut man ar tā būtu. Viņa darījumi, viņa lauki bija ienesuši bagātīgu ražu, tādu kā nevienam citam, tādu kā nekad. Un viņš bija liela jautājuma priekšā. Man ir tāda laime, kā man viņu izbaudīt. Dzīvojam taču vienreiz. Tagad es varēšu dzīvot īstu dzīvi. Jā. Īstu. Ko man darīt? Man pat nav kur savākt savus augļus. Tad viņš teica, es darīšu tā. Nojaukšu savus šķūņus un uzcelšu lielākus. Un tur savākšu visu labību un citus labumus. Un savai dvēselē sacīšu. Ēd un dzēr un priecājies, atpūties un līksmo. Tev ir labumi ilgiem gadiem. Nosāksies īstā dzīve. Pārpilnība. Bet pestītājs saka, arī pārpilnībā neviens nedzīvo no tā, ka viņam daudz kas pieder. Pēkšņi tas viss tai pašā dienā. Tiek izbeigts. Dievs runā uz šo cilvēku, sacīdams neprātīgais, bezprāti, varētu teikt, ja burtiski tulkot muļķis. Šajā naktī tev atprasīs dzīvību. Kam tad piederēs tas, ko es sakrājis? Ko cilvēks domā tikai par sevi, bet viņam ir prasme tikt pie lielas mantas. Un Dievs arī dod izdoties viņa darbiem. Tad vienmēr jāņem vērā, ko gudrais Salamans sacīs. Mans dēls nepiesien savu sirdi pie mantas. Tai izaugs pārni kā ērglim, un viņa spēkšņi vairs nav. Ja tu savu sirdi viņai būs piesējis, no tā mēs varam izsecināt, tad viņa iezūdībā līdzi tai mantai, kurai ērglis pārni pieauguši. Un tu neko neizdarīsi. Ja tai mantai pieaugtu kājas kā sunim, tad ar citiem suņiem tu varētu sadzīt viņu atkal rokā. Bet viņai pieaugs pārni kā ērglim. Ne smakas, ne pēdu, ne takas, pa kur iet, lai tu atrastu. Tā Salamans lielu bagātību atstādams saka savam dēlam. Pamācīdams. Nu, ko prātīga runa? Tik tiešām. Bet ko tad darīt? kādai mantai tad piesiet savu sirdi. Ja šīs pasaules ieguvumu tu nepaturēsi, un tu nezini, kurā brīdī Dievs tev cilvēkam sacīs, šodien tavai dvēselē būs šī pasaule jāatstāja. Šonakt, šodien, varbūt viņš to sacīs rīt. Vai tu būsi izmantojis savu iespēju? Pestītāja piebilde ir ļoti zīmīga. Viņš saka, tā notiek tam, kas krāj tikai sev. Bet ne to bagāts Dievā. Būt bagātam Dievā. Ne šai pasaulē. Šī pasaule paiet un tās kārība iznīkst. Cilvēks neko nepaņems līdzi, jo nenieka šai pasaulē ar nav ienesis, kā apustuls Pāvils saka. Nepaņems līdzi neko. Bet kā krāt mantu debesīs? Kā pie tās tikt? Mūsu pestītājs to atklāja pavisam vienkāršā veidā. Mēs lasām kādu notikumu, kad kāds bagāts jauneklis, kurš ar kaut kā nebija guvis savu sirdsmieru ar visu savu krietno dzīvošanu, ar baušļu pildīšanu, kur viņš sev uzskatīja par pilnīgu šajās lietās, vai tā bija droši vien nē. Bet kur pestītājs iemīlējis, viņam deva brīnišķīgu iespēju. Saka, slēdz ar mani darījumu. Kad viņš prasīja, kā man iemantot mūžīgo dzīvību, viņš teica. Pārdod visu, kas tev ir. Izdal nabagiem. Un tev būs manta debesīs. Un šim jauneklim neiedegās acis. O jā, lai notiek. Līkup, darēts. Jo viņš bija ļoti bagāts. Viņam varēja būt daudz mantas debesīs. Bet kas to zina, vai viņš debesīs neiegāja pliks? Un vai debesīs maz iegāja? Tas paliek mūsu pārdomām, mūsu jautājumiem, mūsu pašu meklējumiem. Iedomājieties, viss tas, kas mums ir šodien, tas viss tiks kožu sēsts, iznīks. Mēs neko nepaņemsim līdzi un pēkšņi mums saka, tu vari paņemt līdzi. Tu visu šo mantu vari pārnest debesīs, krāt viņu Dievā. Tu pat vari būt bagāts Dievā. Un cilvēks ne to priecīgs, bet bēdīgs. Atdot. Nu jā. Bet man ir tik daudz, es varētu tik laimīgi dzīvot. Mīļo cilvēki, ja tu esi bagāts, tad vienmēr piemini, ka tu esi tikai nabaga cilvēks. Ar vienu muti, ar vienu vēderu, ar divām kājām, kur kurpes uzvilkt, ar vienu ķermeni, kas jāsasilda, jāapģērbi, un tev nemaz nevajag vairāk kā visiem citiem. Tad vēl paliek pāri. Kam? Lai gūtu bagātību Dievā. Jo Dievs jau nav tev devis, lai tu pārēstos, paliktu traks visādās kārībās, zaudētu prātu un pestīšanu, iztērēdams to, kas pēkšņi tev ir nācis tavās rokās un tavā ziņā. Kā saka apustulis Pāvils, Šī laika bagātie bieži vien krīt dažādās postošās, dvēseli pazudinošās kārībās, kuri nezin, ko vēl gribēt, ko vēl pamēģināt. Un laime nenāk. Posts nāk. Īsts dvēseles posts. Dievs nav devis cilvēkam pašam. Vairāk, kā viņam vajag. Ja viņam ir iedots vairāk, kā viņam vajag, tas ir iedots priekš citiem. Lai tu varētu ar šīs pasaules mantu gūt sev draugus debesīs. Lai tad, kad nebūs vairs šīs netaisnās mantas un mamona, ka tev debesīs neko nebūs izdevies ienest, viņi tev uzņēma savos mājokļos. Jo viņi, tie nabagie, kuriem vajadzēja, ir bagāti Dievā, kā saka apustulis, tā kunga brālis Jēkabs. Viņi ir bagāti ticībā, ir bagāti mīlestībā. Tāpēc, ja tu gribi kaut kādu labumu tur, iemanto sev draugus, kā saka pestītājs ar netaisno mamonu, lai tad, kad viņi vairs nebūs, tie uzņemtu tevi savos mājokļos. Vienkārši lietu. Manta debesīs nav kaut kas tāds, ko mēs nevarētu šeit, šai pasaulē iemantot vai iegūt. Ja tev ir manta, dalies ar savu tuvāko, dod tiem, kam trūkst, dari ar to labu. Ja tev no mantas, kalpo ar savām rokām un mīlestību. Jo mūsu darbošanās šai pasaulē tā kunga lietās nav veltīga, jo Kristus ir uzvarējis nāvi. To, ko ticībā, to, ko mīlestībā un dedzībā kalpojam savam tuvākajam, to mēs pārvēršam. Kā mantu debesīs. Pilnīgi vienalga. Vai kalpojam ar saviem makiem, vai ar savām rokām, vai ar savu moti, vai ar savu sirdi, vai ar savām kājām un visām citām lietām, kas mums ir dotas. Ja ticībā to darām, mēs kļūstam bagāti Dievā. Jo tie, kas tic un tie, kas dzīvo, kā Kristus ir ceļu atklājis, viņi nekad nebūs nabagi Dievā. Viņi vienmēr būs bagāti. Jo tas, kas viņus ievedīs debesīs, ir bagātais Dievs, kam netrūks nekā, kurš saka vārdu un pasaulē jāiet bojā. Viņš atkal saka vārdu un pasauli dzīvo. Tā piepildās ar labumiem. Un ja pasauli nemācās dzīvot tā, kā Dievs viņiem māca, tad Dievs pasaka, pietiek. Un zemes iedzīvotāji, runājot svēto rakstu vārdiem, nosprākst kā odi. Šausmīgi. Bet viņš to var. Un reizēm dara, pamācīdams, aicinādams, kā mums būtu šīs ausis, kas saklausa. Acis, kas priekā iedegas, kad mums to pasludina. Mēs esam debesu mantinieki, debesu valstības pilsoņi. Mūsu dzīvība līdz ar Kristu apslēpta Dievā. Mums ir brīnišķīgs, nevīstošs, mūžīgs, bagātīgs mantojums, kas paglabāts debesīs mums, kas ticam. Šeit mēs esam tikai viesi. Iesim šo ceļu. Pasaulīgās rūpes, smagumus, un visu šīs pasaules grēcīgās nastas nolikdami. Un iemantosim to, uz ko pestītājs mūs aicinājis. Tad bagātam Dievam. Gods, lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam. Kā bija sākumā, kā tagad ir, no mūžības uz mūžību.